kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Saya menyenangi kepada seni lukis. Sebetulnya saya sebelum mematung itu adalah seorang pelukis. Dan pada waktu saya masuk ASRI pun, sebetulnya saya sudah melukis, lalu berdiri Akademi Seni Rupa Indonesia. Lalu saya belajar masuk ke sekolah tersebut. Jadi melukis bagi saya itu adalah jiwa saya.
Insan Edukasi, salam jumpa dalam menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kesempatan menambah wawasan kali ini hadir di ruang dengar Anda tokoh seorang pematung kota Jogja, Sabtoto, bersama saya pembawa acara Pritty Muti. Kalau Anda melewati pusat kota Jogja dan sampai di kantor pos besar, tepat di sebelah utaranya di seberang jalan, di sana berdiri gagah sebuah monumen 1 Maret 1949. Itulah salah satu karya pematung Sabtoto. Tahun 1988, Sabtoto menciptakan karya 7 patung wajah dirinya. Konsepnya, 7 patung itu mewakili falsafah nama pemberian orang tuanya, yang berarti 7 penataan: Toto, Titi, Tetek, Titis, Tatas, Tetes, dan Tutuk. 7 tatanan itu membuatnya antusias untuk mengekspresikan wajah dirinya sesuai perspektif seni rupa dan berkarakteristik patung. Patung dengan karakter wajah umur 35 tahun adalah cermin vitalitas diri yang masih prima. Umur 50 tahun, kerut wajah mulai menggores wajah. Umur 70 tahun, merupakan citra wajah pemiliknya mulai meragukan kemampuan dirinya serta menurunnya vitalitas produksi. Sabtoto pernah menjabat sebagai dekan FSRD ISI Yogyakarta, kepala lektor dan anggota kelompok sejarawan Indonesia. Ia pun pernah menjadi ketua STSRI ASRI. Sebagai seorang pendidik, ia masih kukuh dengan prinsipnya. Ia harus menjunjung tinggi nama dan menghormatinya.
Sebagai seorang pendidik, khususnya dalam bidang seni rupa, selalu saya tekankan kepada para mahasiswa binaan saya, ialah ada kata-kata yang saya anggap kata-kata mutiara, berpacu dalam mencapai keberhasilan seni. Keberhasilan seni itu kita harapkan baik dari pihak pembina maupun pada mahasiswa. Itu marilah kita bersama-sama mencapai kepada tujuan dari puncak seni. Seni itu adalah berkembang dan tidak ada habis-habisnya. Yang perlu Anda ketahui bahwa pada saat ini sudah pasti saya ada di depan Anda. Tetapi suatu saat Anda berada di depan saya. Karena kreativitas daripada manusia itu terbatas. Pada saat ini saya sudah mencapai sekian tahun daripada pengalaman yang saya capai, tapi Anda baru mulai. Tapi saya akui bahwa kamulah generasi-generasi penerus yang mungkin akan lebih maju daripada generasi sebelumnya. Ini sudah lukis. Jangan sampai bahwa generasi berikut akan lebih terbelakang daripada generasi sebelumnya.
Sebagai seniman, Sabtoto mempunyai disiplin diri. Dulu, sewaktu ia aktif menjadi dekan, Sabtoto dapat berkarya melukis dan mematung. Bahkan berhasil menyelesaikan 35 karya patung. Prestasi mengagumkan. Patung yang ia buat adalah monumen besar. kebanyakan untuk mengenang peristiwa penting yang dialami bangsa Indonesia. Ketika ia berusia 17 tahun, pernah menjadi tentara pelajar dan ikut bergerilya, ikut berjuang di Ambarawa. Itulah sebabnya, sewaktu ditugaskan membuat palagan Ambarawa, ia tidak menjumpai kesulitan. Monumen 1 Maret 1949 adalah karyanya yang lain. Substansinya sama dengan karya pertamanya, Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Pada masa akhir jabatan diisi, Sabtoto semakin leluasa menekuni profesinya. Ia menyelesaikan patung Profesor Supeno, Menteri Pemuda dan Olahraga pertama yang gugur dalam perlawanan dengan Belanda. Patung tersebut dipasang di Stadion Semarang pada bulan Februari 1992. Ketika kelas kedua, Sabtoto berada di daerah Wonogiri menjadi penghubung tentara Jenderal Sudirman. Tapi kemudian, ia diketahui saudaranya yaitu Suparjo Rustam. Waktu itu menjabat Menko Kesra yang melarangnya menjadi tentara. Disarankan Sabtoto tetap melanjutkan sekolah. Maka masuklah Sabtoto ke sekolah seni lukis yang waktu itu baru saja dibuka. Sebenarnya, seni lukis lebih dulu ia geluti. Dalam seni patung, ia persiapkan menjadi salah satu karya penelitiannya. Namun, entah karena apa, hingga di akhir pengabdiannya diisi, karya ilmiah itu kandas. Ia terlalu asik menjadi pengajar sekaligus pejabat. Demikian pula dengan karya lukisnya. Dalam profesinya ini, ia tetap bersikukuh. Kalau kita cari nama, maka akan datang uang. Tapi, kalau kita hanya mencari uang, maka akan lupa nama.
Saya menyenangi kepada seni lukis. Sebetulnya saya sebelum mematung itu adalah seorang pelukis. Dan pada waktu saya masuk ASRI pun, sebetulnya saya sudah melukis, lalu berdiri Akademi Seni Rupa Indonesia. Lalu saya belajar masuk ke sekolah tersebut. Jadi melukis bagi saya itu adalah jiwa saya. Pada waktu itu saya melihat perkembangan seni lukis begitu menjamur, prospek untuk bersaing dalam seni lukis itu lebih banyak lagi. Dan saya anggap bahwa seni patung juga tidak kalah pentingnya dari pengembangan seni lukis, lebih-lebih dalam masa pembangunan. Oleh karena itu, saya menyampaikan hal ini juga kepada rekan-rekan saya, seperti kepada Pak Widayat, kepada Pak Abbas, bahwa saya akan men-switch karier saya kepada seni lukis. Bukan seni lukis, kepada seni patung. Nah, mulai saat itulah patung saya geluti, dan mulai banyak rekan-rekan lainnya yang tumbuh dan masuk, seperti lahirnya Edi Sunarso. Nah, oleh karena itu patunglah pada waktu itu yang boleh dikatakan masih sedikit sekali. Di Yogyakarta itu pematung hanya ada Pak Indro Jasmoro, Pak Edi Sunarso, saya, dan lain-lainnya itu boleh dikatakan tidak serius. Bahwa seorang pematung itu hampir semuanya itu bisa menggambar, karena patung itu harus dirancang, harus didesain. Dan patung itu juga merupakan suatu gagasan-gagasan yang perlu digambar dulu, sehingga untuk menghindari bahwa patung itu akan gagal, sebelum patung itu lahir tentu digambar dulu. Sedangkan setelah digambar, dihitung, diperhitungkan, baru dilaksanakan. Lukisan bisa sewaktu-waktu dilukis, tidak berhasil besok bisa diulang, bisa ditinggalkan, bisa tidak berhasil, bisa berhasil. Tapi kalau untuk patung tidak boleh. Patung itu harus dirancang, harus dihitung. Biayanya mahal, waktunya lama. Oleh karena itu seorang pematung harus pandai-pandai untuk merancang, menghitung. Patung itu harus berhasil, dan jangan sampai waktu-waktu hilang di dalam kegagalan. Nah, inilah masalah seni patung. Sedangkan seni lukis, bagi saya lukisan itu juga merupakan suatu kegiatan pula, dan melukis juga untuk melatih adanya warna. Warna itu merupakan keindahan tersendiri. Saya merasakan bahwa setahun tidak melukis itu saya miskin sekali terhadap warna. Tetapi dengan adanya melukis berada di tengah-tengah alam, itulah warna-warna akan timbul kembali. Banyak saya melukis tentang seni tari Bali. Bali itu adalah merupakan satu rangsangan yang macam-macam, baik suaranya maupun gerakannya maupun warnanya. Inilah yang merangsang saya. Begitu pula lukisan-lukisan lain, pantai. Pantai itu merupakan satu tantangan yang besar sekali. Di situ dinamika alam bisa diserap melalui warna, yang otomatis gugahan-gugahan dalam hati nurani saya itu bisa timbul dan bergerak, bergetar hingga melahirkan satu lukisan. Dan lukisan saya harapkan saya jangan sampai terjerumus atau terbenam di dalam lukisan-lukisan yang kurang berwarna, seakan-akan merupakan satu lukisan-lukisan yang menyedihkan.
Rumahnya ia desain sangat artistik, penuh benda-benda seni dan antik. Ia juga membangun studio lukis dan studio patung. Ia mengoleksi keris dan benda-benda kuno. Selain sebagai penggagas seni, Saptoto juga seorang kolektor seni.
Saya menyenangi keris atau menyenangi kepada barang-barang kuno, itu sebetulnya ceritanya panjang. Tahun 45 zaman revolusi, seperti pejuang-pejuang lainnya yang pada waktu itu pamit kepada orang tua untuk berjuang, saya akan bertemu ke Magelang dan Ambarawa. Orang tua saya memberikan keris kepada saya satu buah yang kecil. Dan saya pada waktu itu selalu mengagumi pada ayah saya, di mana dia itu mempunyai keris yang jumlahnya 5. 5 itu bagi saya sudah tak saya kagumi bahwa ayah itu adalah mempunyai keris banyak. Tiap malam, bahkan di dalam waktu yang senggang, keris selalu digosok dengan hidungnya supaya tangkainya atau ukirannya itu menjadi mengkilat. Andai kata sekarang ini orang menggambarkan perang atau revolusi tahun 45 melawan Belanda atau Nika, bertempur membawa senjata dan membawa keris itu lucu. Tapi untuk tahun itu tidak lucu. Orang berjuang pakai geranggang, berjuang bawa senjata dan bawa keris, itu tidak lucu di Indonesia, khususnya di Jawa. Pak Dirman pun juga membawa keris. Mungkin Pak Harto pun juga membawa keris. Oleh karena itu, keris yang diberikan oleh orang tua saya itu, saya merasa mempunyai mujizat, membawa saya itu selamat, sampai akhirnya itu saya bisa kembali ke Yogyakarta selama kelas ke-1, kelas ke-2, dan selalu keris itu berada di tangan saya. Ini adalah salah satu pedang yang saya pegang, yang saya anggap barang yang pekerjaannya dari karya seni keris yang luar biasa. Pedang ini adalah pedang yang asal-usulnya dari Demak, yang ada tulisan salah satu daripada ayat kursi. Besi pamor yang luar biasa ini juga ditulis dengan tulisan Arab, di mana tulisan tersebut tidak hanya dituliskan dengan kuas atau dengan pena, tetapi dimasukkan di dalam logam. Hal ini andai kata dikerjakan oleh tahun-tahun, sekian ratus tahun yang lalu, Berarti pada waktu dulu orang-orang seniman keris itu juga sudah memiliki keampuan atau kerajinan seni yang luar biasa. Dan keris ini pun juga tidak lepas daripada seni bentuk. Yang saya geluti setiap waktu, khususnya dalam seni patung, hanya keris ini wujud dalam bentuk senjata. Tetapi seni bentuk yang saya garap adalah berwujud patung. Nah, oleh karena itu, sampai sekarang jumlah keris yang saya miliki sangat banyak. Kalau saudara-saudara ingin melihat yang banyak dilihat orang di Museum Tegarejo Pangeran Diponegoro, yang kebetulan desain bangunan itu adalah saya yang mendesain, termasuk museum dan barang-barang pusaka-pusaka atau keris itu adalah sumbangan dari koleksi saya sendiri. Mulai dari keris, tombak, bahkan panah yang berpamor, bedil atau senjata senjata laras panjang, lantak zaman dulu, sampai kepada meriam, sayalah yang pada waktu itu mencari dan mendapatkan. Tidak berarti bahwa keris-keris atau meriam itu adalah milik Pangeran Diponegoro, tetapi keris dan pusaka itu adalah yang dipakai pada zaman perang Diponegoro.
Keris dalam bahasa Jawa disebut curigo, yang bagi orang Jawa, kepemilikan keris merupakan salah satu kelengkapan dalam kehidupan seseorang. Di samping kepemilikan yang lain, yaitu wismo atau rumah, garwo atau pasangan hidup, turonggo atau kendaraan, dan kukilo atau burung. Sabtoto telah memenuhi semuanya itu. Seniman patung dan lukis kelahiran Magelang tanggal 29 Oktober 1927 ini menikah dengan Sri Sumiatun, putri Solo yang memberinya 5 orang putra-putri dan cucu. Di rumahnya yang asri, ia memelihara burung sebagai salah satu kesenangannya.
Saya menyenangi burung, sebetulnya tidak hanya burung jalak saja, tadi hampir semua burung itu saya sukai. Di samping karena burung itu mempunyai bentuk yang beraneka ragam, tapi juga mempunyai suara yang macam-macam. Khususnya burung-burung yang saya miliki, ada perasaan komunikasi antara saya dengan mereka. Jadi satu-satunya hiburan untuk menghilangkan ketegangan-ketegangan stres.
Di usianya yang senja, hasrat berserah diri sudah mulai tampak. Keimanan Sabtoto semakin tebal. Barangkali fase orang-orang seusianya akan mengalami hal yang sama. Lebih mendekatkan diri pada Tuhan, sebagaimana yang diungkapkan sahabatnya, pelukis Widayat.
Yang paling unik sebetulnya, yang boleh saya ceritakan sekarang ini, ialah mengenai Pak Sabtoto dengan saya ini. Sekarang ini kita sama-sama masuk di ASRI pada tahun 1950, dan kemudian juga mengajar di ASRI sampai ke Purnabakti, dan menjadi seniman meskipun kita itu sedikit ya, tapi bagaimanapun juga kita juga sudah memberi nama harum bangsa Indonesia, sudah mengukir nama harum bangsa Indonesia sebagai seniman seni rupa, sejajar juga seniman-seniman lain yang yang juga berkecimpung di dalam kesenirupaan. Dan yang paling unik lagi sekarang ini dengan Pak Sabtoto itu, saya sudah menyediakan tempat untuk nanti kalau kita dipundut Yang Maha Kuasa, itu sudah ada tempat yang ada di makam yang dikelola oleh Pak Sabto Udoyo. Nah itu nanti kalau kita sudah waktunya dipundut gitu, barangkali kita sama-sama menghadap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, menghadap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk jadi kita tuh di pada masa hidup kita selalu bersama-sama, nanti pada waktu kita menghadap, maksud saya juga selalu bersama-sama dengan Pak Sabtoto.
Demikian ungkap sahabatnya Widayat mengomentari Sabtoto yang kali ini mengisi kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta.
Sat on their park bench like bookends, a newspaper blown through the grass, balls on the round toes of the high shoes of the old friends. Old friends, winter companions, the old men lost in their overcoats, waiting for the sunset. The sounds of the city sifting through trees settle like dust on the shoulders of the old friends. Can you imagine us here's fun today, sharing a port bench quietly? How terribly strange to be 17. Old friends, memory brushes the same years, silently sharing the same.
Kembali ke tokoh kita kali ini, Pematung Sabtoto. Mantan anggota bela diri tangan kosong Merpati Putih itu tetap energik. Ia pernah dikirim ke Jepang dan Korea mempelajari seni diorama. Sabtoto adalah seniman diorama pertama di Indonesia. Rasa ingin tahunya yang memang kuat, sebagaimana buah pikiran dan gagasannya ingin menciptakan kondisi yang lebih baik di dunia pendidikan yang ia geluti. Spiritnya adalah, orang itu harus berjuang terus-menerus untuk mencapai tujuan. Kesempatan yang ada harus diolah dan dicermati agar tidak gagal dan tidak mengecewakan orang lain.
Saya ingat kepada apa yang dikatakan oleh almarhum Profesor Priyono, Menteri Pedangka. Beliau itu pernah mengatakan bahwa bagaimana orang menggunakan ilmu kepada orang lain. Pak Priyono itu ada, biarpun menteri, seorang politikus juga, tapi juga seorang cendekiawan, ilmuwan. Beliau memberikan resep kepada saya bagaimana orang itu memberikan ilmu kepada orang lain. Itu dibagi menjadi tiga tipe. Satu, tipe pedagang. Dua, tipe politikus. Dan tiga, tipe guru. Kalau Anda ingin menjadi pedagang yang baik atau pedagang yang sukses, yalah, tipukanlah ilmu saudara kepada orang lain. Artinya menipu itu tidak berarti kriminal, tetapi menipu itu adalah rahasia dagang, jangan diobral. Jadi orang dagang itu katakanlah secara simpel saja, kulak dari Solo mengatakan kulak dari Jakarta. Kulak dari Jakarta mengatakan kulak dari Singapura atau dari Amerika. Untung 10 ribu mengatakan rugi 5 ribu. Inilah adalah rahasia dagang. Jadi ilmu dagang hendaknya ditipukan kepada orang lain kalau ingin menjadi seorang pedagang yang sukses. Ini salah satu contoh yang simpel. Kedua,
kalau saudara akan menjadi seorang politikus yang berhasil, ialah rahasiakan semua ilmu kepada orang lain. Jadi seorang politikus itu sebetulnya ilmunya itu tidak blak-blakan. Jadi ilmu itu tetap dirahasiakan demi untuk kepentingan suksesnya politik. Yang tahu tentang apa itu ilmu atau yang terdekat itu belum tentu kalau istrinya, tetapi orang tangan kanannya. Itu adalah aturan-aturan strategi, aturan-aturan siasat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, selanjutnya sekarang yang terpenting khususnya bagi saya itu adalah tipe yang ketiga, ialah tipe seorang guru. Jadi kalau saudara ingin menjadi guru yang baik, ialah berikan semua ilmu kepada orang lain. Tidak ada seorang guru itu menipukan soal ilmunya kepada orang lain. Tidak ada seorang guru merahasiakan ilmunya kepada orang lain. Jadi seorang guru diwajibkan memberikan semua ilmu kepada orang lain.
Sabtoto mengisi hari tuanya dengan kebahagiaan keluarga. Sederhana tapi penuh damaian. Itulah yang selalu ia tekankan kepada anak cucunya. Ia pun berbagi tentang rahasia hidup manusia menurut versinya.
Katakanlah bahwa pertemuan mahasiswa pada waktu dia itu akan bubar. Mereka masing-masing terjun kepada masyarakat. Setelah 20 tahun atau 15 tahun atau 12 tahun atau 10 tahun, dia berjumpa kembali, itu hanya ada 4 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini hendaknya bisa terjawab di mana orang yang bertanya bisa mendengarkan bahwa itu adalah keberhasilan daripada yang ditanya. Pertanyaan sangat sederhana sekali. Pertanyaan yang pertama ialah, kau sekarang bekerja di mana? Jadi pertanyaan pertama, kau bekerja di mana? Kedua, kau sekarang rumahnya di mana? Pertanyaan yang ketiga itu adalah, sudah kawin belum? Nah, berarti istri atau suami. Lalu pertanyaan yang keempat akan menjadi kecewa lagi oleh si penanya andai kata pertanyaan itu juga tidak terjawab dengan baik. Anakmu berapa? Andai kata dia mengatakan anaknya 10, wah ini luar biasa. Anaknya 2, nah itu adalah KB yang baik. Nah, kalau manusia itu 4 hal sudah terjawab, itu adalah baru cukup. Tapi belum sempurna. Baru cukup menjadi orang biasa. Nah, sekarang sempurna itu apa? Sempurna itu adalah suksesnya pengabdian kepada masyarakat di tingkat apa. Kalau kita itu sebagai seniman, amal kita itu apa yang sampai menjadi puncak karier, diakui oleh negara, diakui oleh bangsa. Ya sudah sendiri, umpamanya seniman itu sekarang yang dicari adalah menemukan keberhasilan dan corak yang diakui, yang sekarang sedang dicari oleh para seniman-seniman lainnya.
Bagi generasi muda pun, Sabtoto berpengharapan.
Kepada generasi muda, teruskanlah cita-cita daripada bangsa Indonesia. Tidak lain adalah membangun yang nantinya sejajar dengan kebesaran negara-negara lain. Jangan sampai dikatakan Indonesia itu adalah negara berkembang atau negara yang ketinggalan. Istilah negara berkembang itu sebetulnya dikatakan negara belum maju. Sedikit demi sedikit kita sudah berusaha ke arah itu. Dikatakan negara maju terserah kepada angkatan muda yang sekarang ini yang diharapkan oleh generasi sebelumnya.
Insan Edukasi, sekian menu spesial kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. mengangkat kisah perjalanan seniman patung Sabtoto. Saya pembawa acara Priti Muti undur diri, sampai jumpa besok bersama tokoh lainnya.
Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.